Církev se dnes zamýšlí nad tajemstvím Krista a nad svou vlastní podstatou a objevuje při tomto zamýšlení ukořené tajemství Krista a jako dokonalý obraz sebe samé ženu, panu Marii, která je zároveň matkou Kristovou i matkou církve. Takto překrásným způsobem vyjádřil Pavel VI. Ve své mariánské exhortaci Marialis Cultus. Náš dogmatik Josef Zvěřina napsal, Panna Maria je naplněním starozákonních zjevení a zaslíbení. Je předzvěstí novozákonní zvěsti, obraz vykoupeného člověka a předobraz nového člověka z ducha, který pod vedením a Mariinou účastí spěje ke své konečné plnosti v Bohu. V textu 45. žalmu jedinečným způsobem naznačil Bůh proměnu, kterou učinil s panou Marií, dcerou Sionskou, v Marii matku církve, které budou vzdávat chválu národy na věky a navždy.
Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho. Zapomeň na svůj lid, na otcův dům, neboť král zatouží po tvé kráse. Je to tvůj pán a jemu se klaněj. Na místo otců budeš mít syny. Učiníš je velmoži po celé zemi. Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení. Proto ti národy budou vzdávat chválu na věky a navždy.
Modleme se. Bože milosrdný Otče, tvůj jednorozený syn ustanovil na kříži svou matku, panu Marii, také naší matkou. Dej, ať z její lásky plnou pomocí tvá církev stále roste, svatostí svých členů, ať hlásá evangelium všem národům, aby se celý svět naplnil Duchem Svatým skrze Krista našeho Pána.
Amen.
Čtení z knihy Písně písní. Byť tu bylo 60 královen a 80 ženin a dívek bez počtu, ona jediná je holubice moje, moje bezúhoná, jedinečná ze své matky, přečistá z té, jež ji porodila. Spatřili ji dcery, blahoslavili ji, královny i ženiny jí vzdali chválu. Kdo je ta, jež jak jitřenka zhlíží, krásná jako luna, čistá jako žhoucí slunce, strašná jako vojsko pod praporci. Slyšeli jsme slovo Boží.
Kdo je ta jediná holubice, ta bezúhoná a jedinečná, přečistá, ta, kterou druzí blahoslaví? Kdo je ta, jež zhlíží jako hvězda jitřní, krásná jako luna a čistá jako žhoucí slunce? Co to je za ženu, o které tak nádherně vypovídá slovo Boží? My víme, že církev tento text vztahuje na Matku Boží, panu Marii. Ona, jediná, holubice Ducha Svatého, ona bezúhoná, jedinečná a přečistá, ona, kterou nazýváme jitřenkou spásy, ona, která je krásná jako luna a čistá jako žhoucí slunce. Ona, která sama o sobě předpověděla, že ji budou blahoslavit všechna pokolení. A my se můžeme dál ptát, kdo to je tato žena Maria, o které Bůh tak hezky vypovídá a kolem které se točí celý svět. Už po staletí stovky a tisíce, miliony lidí nenechává lhostejnými. Na jedné straně stojí ti, kteří v Panně Marii nacházejí veliké útočiště, ochranu, pomoc, posilu, útěchu. Nacházejí v ní pomoc pro svůj život, ale také zodpovězení mnoha životních otázek. Odpověď na životní cesty a hledání. A na druhé straně stojí ti, kteří nemohou Panně Marii přijít na jméno, a jiní, kterým se stává ohrožitelem jejich snahy o čistou víru. Víme, že letošní rok svatý otec zasvětil zvláštním způsobem Panně Marii. 23. 5. března 87, tedy tohoto roku, k tomu vydal zvláštní okružní list Redemptoris Mater, Matka Vykupitele. A my si několik těch citací z této encykliky přečteme. Píše v ní: okolnost, která mě vede k tomu, abych pojednal o Panně Marii, je pohled na již blízký rok 2000, kdy 2000leté jubileum narození Kristova zaměří náš zrak zároveň na jeho matku. Je to tady znamení doby, které svatého otce k tomu vede. A on dále v té své encyklice srovnává tu dobu, která byla před narozením Ježíšovým, s dobou dnešní. A v mnoha svých projevech, a stejně tak i v této encyklice, v tomto okružním listu, charakterizoval tuto dobu jako advent 3. tisíciletí, jako dobu očekávání. Jako dobu, která je v mnohém ohledu velice podobná té, kterou před Kristovým příchodem zažila už jednou tato země. Jednak tím, že stejně jak tenkrát je mnoho lidí, většina na této zemi, kteří v Boha nevěří. A přitom člověk nemůže ze svého srdce vymítit touhu po Bohu, a proto si lidé vrhnou k modlám. Ty modly se trochu změnily, tenkrát a dnes, ale modlářů je stále dost. To druhé, v čem je ta doba podobná, je právě to, že uprostřed tohoto nevěreckého světa se skrývá hrstka věrných. Tak jak to byla hrstka Izraele, z toho množství izraelského národa dokonce jenom hrstečka těch, kteří měli čistou víru, tak i v dnešní době mezi nevěrci tohoto světa hrstka věřících, ale v té hrstce jenom malá skupinka těch, kteří skutečně pro Boha žijí. A když k tomu připočteme to třetí znamení, kterým je tato doba pověstná, různé ty světové katastrofy, které symbolizují jakýsi přelom epoch, nedivíme se, že svatý otec tuto dobu nazývá novým adventem. V tom listě píše: když tedy léta, která nás přibližují konci 2. tisíciletí po Kristu a začátku 3. srovnáváme s oním dějinným očekáváním zachránce, je plně pochopitelné, že se v této době zvláštním způsobem chceme obrátit k té, která v noci adventního očekávání zasvitla jako pravá jitřenka. Jak známo, předchází tato hvězda z červánky východ slunce. Právě tak předchází Maria příchod spasitele, východ slunce spravedlnosti v dějinách lidského pokolení. Pociťujeme proto koncem 2. tisíciletí právě nutnost vyzvednout jedinečnou přítomnost Matky Kristovy v dějinách, především v těchto posledních letech před rokem 2000. Tolik svatý otec, a to je pro nás jedinečným důvodem, abychom se i my zajímali o tuto ženu, která je nám dána jako znamení tohoto adventního očekávání. Chceme-li mluvit o přítomnosti Panny Marie v dějinách lidstva, musíme začít už prvními stránkami Písma svatého. Ještě dobou, kdy se vlastně historie nepsala. Jak jsme si vysvětlovali v biblických hodinách, je to doba předhistorická. Ale už tam máme první zmínku. Čteme o pádu lidí, ale také čteme o tom, že Bůh nechtěl, aby svět se od něho definitivně odklonil. A když ďábel svedl lidské pokolení a podařilo mu se mu celé stvoření zničit a pokazit, Bůh to tak nenechal. A hned v této chvíli nechává zaznít velikému příslibu. Ve slovech hadu říká, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Tedy již na úsvitu dějin Bůh má před sebou pro nás zatím tajemnou postavu ženy, která se má stát spolu se svým potomstvem nepřátelem, nepřítelem ďáblovým. Kdybychom si chtěli toto místo vyložit, tak můžeme na prvním místě v té ženě vidět Evu, která zhřešila, protože v důsledku její potomstvo bude také Ježíš, ten, který vzal na sebe lidskou podobu a bude postaven jako protiva božímu nepříteli. Smíme v této ženě také vidět zosobnění izraelského národa. My víme, že v Bibli, v Písmu svatém častokrát pisatelé nazývají izraelský národ ženou. Bůh mluví k Izraeli jako k ženě, nazývají dcerou sionskou. A proto smíme v té ženě také vidět celý izraelský národ, z něhož nakonec Pán Ježíš vyšel. Jedinečným způsobem však samozřejmě můžeme v této postavě ženy vidět přímou matku Pána a Spasitele Ježíše Krista, Panu Marii. Eva byla jen předobrazem této ženy a Panna Maria se stává zviditelněním toho nejčistšího v Izraeli, vrcholem izraelského národa, s osobněním tohoto národa. A zatímco Eva je zástupkyní stvořitelského činu Božího jako matka živých, naproti ní stojí Panna Maria jako počátek obnovy světa. Bůh začíná tvořit něco úplně nového. Oproti stvoření zde stojí záchrana, dílo, které bude ještě daleko skvělejší a skvostnější než to, co Bůh stvořil na počátku. A spolu s ní naproti starému Adamovi bude stát Adam nový, jak čteme v listě Římanů, a to bude sám Ježíš. To, co v Evě a Adamovi bylo dědičným hříchem zkaženo a podničeno, to najednou se začne v Panně Marii a v Ježíši Kristu objevovat novým způsobem, ještě daleko krásněji a plněji. A tak proti lidské píše, ke které Satan lidi svedl, se najednou začne objevovat pokora služebnice Boží Marie a s ní pokora toho, který se nazval tichým a pokorným srdcem. To další, co pokazil dědičný hřích, bylo úplný rozklad osobnosti člověka. Člověk, který byl povolán k lásce, neumí milovat. Miluje ničivě. Svou láskou ničí všechno, co miluje, protože to chce vlastnit, chce se toho zmocnit, svojí láskou to stravuje. A proti této ničivé síle lásky se začne objevovat láska čistá, obětavá a nezištná. V Marii a v Pánu Ježíši. Zatímco Eva měla ve stvoření a v Adamovi milovat nebeského Otce, začala v něm milovat sebe samu. To je selhání lásky. A od těch dob se píší ty dějiny nepravých lásek, které se láskou nazývají, kdy lidé nejhrubší sobectví dokáží nazvat anebo vyznat jako lásku. Až teprve se objeví nová Eva, Maria, která začne v Ježíši Kristu milovat nebeského Otce bez vlastnických práv, bez touhy mít, neničí, obětuje se, a v ní a v Ježíši Kristu začínáme tušit, co to je čistá láska, ke které byl vlastně člověk povolán. Láska, která na sebe zapomíná a pozvedá. Porušením vztahu mezi člověkem a Bohem a člověkem a druhým člověkem došlo také k destrukci celého stvoření. Člověk začal mít špatný vztah k tomu, co mu Bůh svěřil. Zatímco Adam a Eva mohli přijímat do svého života všechno stvořené, aniž by jim to ubližovalo, po dědičném hříchu je začala hmota ohrožovat. Začala se lepit na jejich srdce a oni začali toužit mít. A z toho, co jim Bůh dal, aby je k Bohu přivádělo, se jim stalo osidlo a pokušení. Hmota začala člověka odvádět od Boha. Stala se mu pokušením. A naproti tomu vystupuje postava ženy, která si volí dobrovolně chudobu, aby se stala úplně prázdnou, aby jejím jediným bohatstvím byl Bůh, aby ona dokázala znovu nalézt jiný vztah ke stvoření. Přichází Ježíš, který bohatý, jak říká Pavel v Korinských, stal se kvůli nám chudým, abychom my zbohatli z jeho chudoby. Tím vším se Panna Maria spojila se svým synem proti Božímu nepříteli. To, co bylo naznačeno v ráji, dostává potom při narození životě Marie a narození Ježíše Krista konkrétní podobu. V těchto dvou lidech, kteří signalizují nový ztracený ráj, obnovený svět, Bůh zasahuje znovu do dějin lidstva. Je zde linie světa, který je propadlý ďáblu, a světa, který je z moci ďáblovi vyňat. A Bůh začne zápasit o srdce každého člověka, aby se přiklonil na tu cestu obnovy, na cestu Boží. Ona se stala tou, která už svou existencí se protiví ďáblu a jeho potírá. Když latinský překlad Bible překládá to místo, které jsme si citovali, tak tam říká, ona ti rozdrtí hlavu. Jako Panna Maria. Tak to také v katolické teologii se častokrát objevuje, že Panna Maria je ta přemožitelka hada. On v tom překladu už je trošku výklad. Protože samozřejmě, že na prvním místě přemožitelem ďábla je Pán Ježíš. Ale Panna Maria a Pán Ježíš jsou ve svém boji s ďáblem tak nerozlučně spojeny, že tento překlad už je vlastně pro nás výkladem. Ona, pokorná služebnice Boží, se stává tedy tou, která poráží pekelného hada. Východní církev o Panně Marii vyznává, že je ta, která potírá, potřela každý blud. V tom zmiňovaném textu z Písně písní jsme slyšeli, že je strašná jako vojsko pod praporci. Ano, ta přečistá pokorná v boji se zlem byla velice rozhodná. A ve 4. kapitole Písně písní čteme o Davidově věži. Tak jak to známe z loretánských litaní, když o Panně Marii vyznáváme věži Davidova. Víme, že David je před obrazem Pána Ježíše a když nechal zbudovat svoji věž na opevnění města a na ochranu před nepřáteli, je to symbol pro nás, že Panna Maria je touto věží, kterou si sám Bůh zbudoval na ochranu před Božím nepřítelem. Ona to byla, která znamenitě hájila samotného Ježíše Krista před útoky nepřátel, před Herodesem, před zlobou okolních lidí. A tak se stala tou, která chrání celou církev. Od okamžiku pády lidstva, tedy nad tím temným proudem, kterým se lidstvo ubírá, se objevuje toto zářivé znamení ženy, která je úplně na jiném poli, jiném břehu, než je ďábel. Ženy, o které se pak v knize Zjevení na konci dozvíme, že je to žena ozářená sluncem, na kterou už ďábel nemá žádnou moc. Bůh si tuto ženu vštípil i v ráji, už v ráji, tak jak to zpíváme v té krásné Marii. mariánské písni vyznáváme, že Marie je růže tajemná, že byla zasazena do této země. Přitom nebyla zastíněna stromy krásnými na pohled a ovocem dobrým k jídlu, jak čteme v písně v 3. kapitole první knize Mojžíšovi. Ona nebyla zasazena do té zahrady lidské rozkoše, ale do zahrady, která tuto rozkoš nezná, do zahradu čistě boží. Ačkoliv vyrostla ze země a byla jedním z nás, byla úplně jiná. Byla přečistá, krásná, jedinečná a bezúhonná. Celým svým životem a celým svým zjevem jakoby nám připomínala ztracený ráj. Ona to byla, která byla ozařována sluncem spravedlnosti a zalévána živou vodou Ducha Svatého. Proto vyrostla v růži tajemnou, nezničenou dědičným hříchem. V této postavě nazarecké dívky, Panny Marie, nám Bůh tedy odhalil tajemný záměr, který má s celým světem. Celý svět znovu přivést k nevinnosti, čistotě a kráse. Panna Maria se stala stělesněním toho nejčistšího v dějinách lidstva. Stala se vrcholem Izraele. Stala se však i matkou církve a také tím nejčistším obrazem toho, k čemu chce církev dospět. Ona je nám světlem, které nám svítí na cestu, na naši cestu, ukazovatelem, kterým máme jít i my. Její cesta je cestou obnovy světa, předpověděná v ráji a zavržená tou slavnou vizí ženy oděné sluncem. K té cestě jsme pod její ochranou vyzváni i my, když žijeme v době, kterou kdo si nazval, charakterizoval jako pubertu lidstva. Označoval, že středověk bylo dětství lidstva, když si lidé zdaleka neuvědomovali to, co už si uvědomujeme dnes. A z tohoto pohledu nazval současnou dobu věkem dospívání lidstva. Podle těch znaků, které lidstvo nese, a ty znaky jsou velice přiléhavé. Nejistota, neklid, bouřlivá revolta proti autoritě, opojení z nových sil a moci, vy staří to ještě znáte, rozvoj vědecko-technické revoluce, jak opil lidstvo v naději, že člověk bude stačit úplně na všechno. Lidstvo se zmítá v extrémech, od laciného nadšení až k pesimismu a výstřelkům všeho druhu, od ztráty naděje do budoucna, stejně jako to prožívají naši dospívající bratři a sestry. Je-li to však skutečně puberta lidstva, tak pak máme naději, že lidstvo snad vyspěje v dospělý věk. A tak jako dospívající člověk potřebuje pro svoji orientaci mít před očima vzor a ideál, tak se budeme snažit mít před očima tuto tajemnou postavu ženy, Panny Marie. Ona by nám v těch těžkých chvílích hledání a zápasu měla být světlem, ukazovatelem. Na ní bychom měli vidět, k jaké důstojnosti jsme povoláni a co všechno se na nás jednou má uskutečnit.
Nyní z knihy proroka Sofoniáše. Zaplesej sionská dcero, zahlahol Izraeli. Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská. Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin je uprostřed tebe, neboj se už zlého. V onen den bude Jeruzalému řečeno, neboj se, Sione, nech tvé ruce neochabnou. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Slyšeli jsme slovo Boží.
Ve starém zákoně je častokrát celý izraelský národ zosobněn postavou ženy, nejčastěji nazýván dcerou sionskou nebo dcerou jeruzalémskou. Právě jsme vyslechli jeden z nejkrásnějších textů, který z našeho pohledu samozřejmě je také předobrazným textem o Panně Marii. Uveďme si alespoň několik podobných z těch, které máme ve starém zákoně. Tak v proroku Izajášovi čteme: řekněte dceři sionské, blíží se spasitel. U proroka Zachariáše v 2. kapitole: plesej a raduj se, sionská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe. A v 9. kapitole: rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol, hle, přichází k tobě tvůj král. Tento název, dcera sionská, přešel také do starozákonní liturgické řeči. Tato dcera sionská, izraelský národ, vystupuje v některých textech starého zákona jako pana, ta, která čeká na svého ženicha, pána, který přijde sám, se ujme tohoto národa, této dcery, zbaví ji hanby a ona se stane plodnou. Zbaví ji toho nešťastného panenství, které nemělo naději na potomstvo. V jiných textech zase čteme o tom, že se tato dcera nazývá matkou. Tak například u proroka Izajáše máme krásný text: jako jinoch, když se uchází o panu, tak pojme tě tvůj stvořitel, jako ženich má radost z nevěsty, tak tvůj Bůh má radost z tebe. Tak Bůh vyjadřuje svoji náklonnost k izraelskému národu. Bůh zdraví tuto dceru sionskou: raduj se, zaplesej, jásej, řeckým slovem chajre. Přesně tak, jako po staletí později oslovil anděl panu Marii: chajre Maria, raduj se Maria. Panna Maria při andělově zvěstování byla tedy pozdravena jako dcera sionská. Jako symbol stělesnění Izraele jí bylo oznámeno, že už přichází zachránce světa, spasitel, vykupitel, a že ona bude její konkrétní matkou. Tak jako celý Izrael měl být matkou v přeneseném slova smyslu tohoto zachránce Mesiáše. Panna Maria se tedy stala stělesněním a vrcholem Izraele, dcerou sionskou, která v sobě jedinečným způsobem spojila jak to předobrazné panenství, tak mateřství. Jako čistá panna se dočkala svého ženicha, pána, a jako matka se stala matkou mnohých, které rodila v bolestech. Její poslání v dějinách Izraele potom přešlo v poslání v církvi. Ona je tou sponou, jak říkají východní otcové, starého a nového zákona. Stojí na přelomu starého a nového zákona a od chvíle, kdy se objevuje na scéně dějin, už patří Maria a církev k sobě. Ona, jak uvidíme, se stává nejen jejím zosobněním, ale také její matkou. A kdykoliv bude církev mluvit o sobě, o církvi, bude mluvit také o Marii. Kdykoliv bude mluvit o Marii, bude mluvit o církvi. Obě dvě jsou spojeny základním povoláním k mateřství. Jedna nám dává druhé porozumět, protože jedna i druhé je nádherným obrazem. Svatý Pavel píše o církvi, která je matkou, v listě Galaťanům: Jeruzalém, přicházející z hora, to je tedy oslavená církev, je svobodný. To je naše matka. A hezky ve výkladu k tomuto listu napsal Jan Kalvín: církev nás počala ve svém lůně a porodila. A každý, kdo odmítne být dítětem církve, nadarmo touží mít Boha za otce. Pouze službou církve plodí Bůh děti a živí je, aby rostly a dospěly do mužného věku. Nedivme se, když tedy chápeme církev jako obraz Panny Marie a obráceně, že když mluvíme o mateřství Panny Marie, že také katolická církev vztahuje toto mateřství přímo přímo na Marii jako takovou. A ten text, který potom čteme v závěru Janova evangelia, kdy pán Ježíš odkázal Janovi svoji matku a paně Marii odkázal Jana, tak jak to čteme, ženo, hle tvůj syn a Janovi, hle tvá matka. A od té chvíle ji onen učedník vzal k sobě, že právě tento text chápeme jako chvíli, kdy se nejen rodí církev, ale kdy se také církev začíná uvědomovat jako dcera Matky Boží Panny Marie a že my se stáváme jejími dětmi. Pod křížem svého syna naplnila Panna Maria jako první Ježíšova slova, které řekl svým učedníkům těsně před rozloučením, jak čteme v 16. kapitole Janova evangelia. Vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti pro samou radost, že přišel na svět člověk. V těchto řečech velice prostým a samozřejmým způsobem pán Ježíš používá obrazu rodící ženy, dcery sionské, aby učedníkům přiblížil to, co je čeká. A právě to naplní Maria hned pod křížem. Ona skrze tu bolest, kterou prožívá, zrodí církev. Naplnila tak nádherné proroctví Izajášovo. Sotva se začala svíjet bolestí, už porodila sionská dcera své syny. Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete. Veselte se s ní všichni, kdo jste nad ní truchlili. Budete sát do sytosti potěšení z jejich prsů, budete z rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy. Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu národů. Budete sát nošení v náručí, hýčkání na kolenou, jako když někoho utěšuje matka, tak vás bude těšit v Jeruzalémě. Dojdete potěšení. V hodinu kříže tedy Maria stojí jako ta žena, která rodí nový lid Boží, sionská dcera, zosobňující matku církev, která po Ježíšově odchodu bude těšit a laskat sirotky, kteří zde zůstanou. Jak víme, Panna Maria se toho poslání také velice pěkně zhostila. Víme, že hned při očekávání zaslíbeného Ducha Svatého je uprostřed učedníků a oni se zhromažďují kolem ní. Ale o tom ještě budeme mluvit. Milovaný a věrný učedník Jan je opravdovým synem Matky církve, jejíž je Panna Maria obrazem i naplněním. Čili kdykoliv od té chvíle se začíná mluvit o církvi, o její mateřství, o pokoře a službě v církvi, kdykoliv se mluví o utrpení v církvi, o jejich radosti, o víře, o naději, tak vždycky se tím také myslí Matka Boží. Nedá se přitom nevidět Marii a nemyslit na ní, protože ona je čistým obrazem církve, prototypem a jejím prvním uskutečněním. U církevních otců v těch prvních staletích se to vyskytuje úplně běžně, že kdykoliv se mluví o církvi, spojuje se to současně s Pannou Marií. Jako milovaný učedník přijal Marii k sobě, tak ji máme přijmout i my. A v Panně Marii samozřejmě přijmout také celou církev za svoji matku. Jako opravdoví bratři Kristovi. Kdo poznal Pannu Marii, není možné, aby si ji nezamiloval. Ona nám sklání k nám tak lákavou tvář církve, že člověk kvůli ní je schopen celou církev si zamilovat. Kdybychom to chtěli říct slovy Ježíšova podobenství, ona se může pro člověka stát pokladem, kvůli kterému člověk prodá všechno, co má, aby koupil celé pole církve a ten poklad, aby si přivlastnil. My víme, že ta konkrétní tvář církve je někdy velice bolavá, a těžká, protože tu církev tvoříme my hříšní lidé. Ale právě na nás se jeví také ta bolest Panny Marie z toho, že není všechno v církvi tak, jak by mělo být. A jestli ona je matkou bolestnou, tak také díky tomu, že my nesplňujeme poslání, které v církvi máme. Řekli jsme si tedy, že když anděl přistoupil k Panně Marii, že ji oslovil jako sionskou dceru, tak jak prorok prorokoval už před staletími, když se obracel k celému izraelskému národu. Panna Maria směla jako první slyšet naplnění těch prorockých slov, předpovědí o příchodu Mesiáše zachránce. Ten nádherný text, který jsme slyšeli, si teď malinko připodobníme k andělovu zvěstování. Tak u proroka Sofoniáše jsme slyšeli: rozsudek nad tebou Hospodin zrušil. A Maria zaslechne od anděla: došla si milosti u Boha. Prorok říká: král Izraele, Hospodin je uprostřed tebe. V tom řeckém textu Starého zákona Septuagintě je přímo doslova: král Izraele, Hospodin je ve tvém lůně. A anděl řekne Marii: Pán je s tebou. A ve svém lůně počneš a porodíš syna. Prorok říká Izraelu: neboj se, Sione. Anděl říká Marii: neboj se, Maria. Prorok: Hospodin tvůj Bůh je ve tvém lůně bohatýr, který zachraňuje. Anděl řekne Marii, jak čteme u Matouše: a dáš mu jméno Ježíš, protože on zachrání svůj lid. Když tedy Panna Maria slyšela zvěstování andělovo, bylo jí jasné, že v této chvíli se naplňuje čas dějin spásy. Ona musela moc dobře znát proroka Sofoniáše, celý ten text, kterým se zaslibovalo vysvobození Izraele. A tak v té chvíli věděla, že teď, co prorok předpověděl, se skrze ní začíná naplňovat. Přebývání Boží uprostřed Izraele, to, co nazval prorok přebýváním v lůně Izraele, to se odehrávalo, jak víme, v jeruzalémském chrámě ve Velesvatyni, kde byla archa. Tam se Izraelité domnívali, že Bůh přebývá zvláštním a jedinečným způsobem. Ve chvíli ovšem, kdy anděl přichází k Panně Marii, tímto Božím příbytkem přestává být jeruzalémský chrám, ale tím Božím příbytkem se stává sama Matka Boží. Ona je místem Božího přebývání a proto ji církev začne nazývat novou archou úmluvy nebo archou nové úmluvy. Není bez zajímavosti, že když byl Jeruzalém zničen v roce 596 před Kristem a Babyloniané vyvrátili jeruzalémský chrám, vykradl Nabuchodonozor všechno, co tam našel, a tehdy pravděpodobně Jeremiáš odtáhl archu úmluvy někam do hor, od té chvíle se archa ztratila. A když se Izraelité vrátili do Jeruzaléma a znovu vybudovali chrám, už byla Velesvatyně prázdná. Toto bylo Izraeli připomínkou, že přijde chvíle, už, kdy Bůh se ujme tohoto izraelského národa a bude v něm přebývat novým způsobem. Už ne v arše úmluvy. Už přijde jako Emanuel, tak jak byl zaslíben v proroctví Izajášově, jako Bůh s námi. Lůno rodičky Marie se tedy stalo svatební komnatou božského ženicha, ve které se on začal snoubit s církví skrze své lidství. Začal přebývat v tomto světě v novém chrámu. Církev vždy chápala Panu Marii jako novou archu úmluvy. A poněvadž v dávných dobách se to nejcennější, ta Boží přítomnost v Eucharistii, tělo Páně, uchovávalo také ve schránkách ze slonové kosti, čteme a modlíme se v mariánských litaniích, když oslovujeme Panu Marii, také věži z kosti slonové. To je právě o to, že ona se stala ochranou a příbytkem Ježíšovým. Skrze ní také potom Pán působil a jednal. Ona se stala prvním svatostánkem Božím. Mocná samozřejmě ne svou vlastní mocí, ale jen mocí toho, kterého chovala pod srdcem. Od té chvíle tedy, kdy se objevila Panna Maria, kdy ji anděl zvěstoval, Bůh začal přebývat v tomto světě jinak. Začal přebývat v člověku a ona byla jako první. Později Pán sám nazval sebe příbytkem Božím. Když čteme v Janovu evangeliu, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. A evangelista dodává to, mluvil o chrámu svého těla. Ježíš si byl sám vědom, že on, stejně jako Panna Maria, stal se Božím příbytkem na této zemi. A v listech apoštola Pavla, zvlášť u Korinských, čteme, že tímto místem Božího přebývání je také celá církev. Nevíte, že jste chrám Boží, řekne Pavel, ale že tímto příbytkem Božím se má stát každý z nás. Vaše tělo je chrám Ducha Svatého. A tak by se církev a tím pádem každý z nás měl stát příbytkem Božím, Pannou Marií. Církev v důsledku je stělesněna Matkou Boží. A my jako konkrétní lidé bychom se měli Matce Boží co nejvíce připodobnit. Z dnešního pohledu právě v tom, že budeme ve svém srdci uchovávat ten nejcennější poklad, který Bůh člověku svěřil, Pána samotného. Že se staneme živým svatostánkem a on bude působit skrze nás.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinským. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznostvím, to Bůh vyvolil, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Slyšeli jsme slovo Boží.
Zvláštním způsobem se Bůh rozhodl zachránit lidské pokolení. Rozhodl se potřebovat člověka. A na druhé straně toho člověka, který ho potřeboval, vedl k tomu, aby sám ten člověk nespoléhal na své síly. Aby si byl vědom, že sám ze sebe nedokáže nic. A že může spásu přijmout jenom jako Boží dár. A právě proto si Bůh potřeboval lidstvo vychovat a připravit. Celá ta staletí, kdy vodil izraelský národ a kdy si ho vychovával, jsou poznamenána touto Boží péčí o čistotu vztahu k neviditelnému Bohu. Člověk se má stát zcela závislým na Bohu, ale vědom si také toho, že jeho život je posláním, že Bůh s jeho životem počítá. Svět má být zachráněn skrze člověka a přitom z pouhé milosti. V izraelském národě se vytvářelo několik skupin těch, kteří očekávali Boží spásu, očekávali zachránce. A v době, kdy se naplnil čas a Bůh poslal svého jediného syna, bylo několik takových hlavních skupin. Jedni očekávali Mesiáše jako politického vysvoboditele, jiní jako toho, který splní jejich pozemská očekávání a touhy, že se konečně budou mít v tisíciletém království tak, jak se nikdy na zemi neměli. Mezi těmi všemi, kteří očekávali Mesiáše, však byla i skupinka prostých lidí, kterým se říkalo Anokým. Byli to lidé bezmocní, opuštění, častokrát bez hmotných prostředků. Lidé, kteří byli společností opovržení, ale to samo by nestačilo. Byli to lidé, kteří si zachovali čistou naději v Boha. Jediný Bůh nás může z tohoto zachránit. On přijde a spasí svůj lid. Právě oni byli tou nejčistší nadějí Izraele. tou nejčistší skupinou, která očekávala Boha zachránce. Tento lid, jak jsme si říkali minule, Písmo svaté častokrát nazývá dcerou sionskou. A u proroků tento nuzný a chudý lid, jak ho nazývá třeba prorok Sofoniáš, byl také označován pojmem služebník. Například u proroka Izaiáše. Vrcholem tohoto lidu, jak jsme si už také minule řekli, se stala prostá nazaretská dívka, která byla stejně chudou, skrytou, neznámou, ale přesto čekající, věřící a pokornou, tou, ve které se zhromažďovala ta nejčistší touha Izraele. Ona se stala pravou dcerou sionskou, ona se stala služebnicí Boží. Tito Jahvovi chudí, jak je také Písmo nazývá, byli stělesněním naslouchacího postoje očekávání chudoby před Bohem. Oni stojí na rozhraní starého a nového zákona. My si za několik málo okamžiků porovnáme dvě události z dějin spásy, které stojí právě na přelomu starého a nového zákona. A je to zvěstování, které se událo Zachariášovi a zvěstování, které se událo paně Marii. A na těchto dvou zvěstováních uvidíme, jaký je rozdíl mezi Bohem starého zákona a mezi tím, co Bůh činí jako nové, už v lůně tohoto starého zákona, ale jako přislíbení věcí budoucích. Uvidíme rozdíl mezi náboženstvím ze zákona a náboženstvím z milosti. Maria jako dcera Izraele stojí na přelomu, ale už v ní se rodí církev, kde už se nebude. My si za několik málo okamžiků porovnáme dvě události z dějin spásy, které stojí právě na přelomu starého a nového zákona. A je to zvěstování, které se událo Zachariášovi a zvěstování, které se událo paně Marii. A na těchto dvou zvěstováních uvidíme, jaký je rozdíl mezi Bohem starého zákona a mezi tím, co Bůh činí jako nové, už v lůně tohoto starého zákona, ale jako přislíbení věcí budoucích. Uvidíme rozdíl mezi náboženstvím ze zákona a náboženstvím z milosti. Maria jako dcera Izraele stojí na přelomu, ale už v ní se rodí církev, kde už se nebude dbát na lidské ctnosti ani na to, zda splnil nebo nesplnil zákon, ale zda věří a přijme obdarování Boží. Při zvěstování paní Marii začíná Bůh úplně novou éru s lidstvem, namísto zákona nastoupí čistá milost. A tak tedy Zachariáš versus Panna Maria. Zatímco Zachariáš je při svém zvěstování zastišen v jeruzalémském chrámě, na svatém místě, chrámu, které bylo srdcem národa, a k tomu ještě při liturgii, při vykonávání vznešeného kněžského úřadu, Panna Maria je zastižená uprostřed pohanů. Tak nazývá Písmo svaté tuto zemi, Galileou pohanů, v prostém nazareckém domku, ve městečku, o kterém se pak vyjádří velice nechvalně Natanael, co může z Nazareta vzejít dobrého. Při žádné liturgii, při obyčejném denním životě. Zachariáš je kněz. Alžběta je z rodu Áronova. Vše, co se děje v životě tohoto muže, je začleněno do kněžského a liturgického rámce. Dalo by se dokonce říct, že Zachariáš v té chvíli prožívá vrchol svého kněžského poslání. Málo kdy ten starozákonní kněz se dostal do svatyně sloužit častěji než jedenkrát za život. Naproti tomu stojí Matka Boží, o jejímž původu nevíme zhola nic. Její původ, její rodiče, je nám, to všechno nám je skryté, je to zahaleno tajemstvím. Nejedná se o žádný liturgický ani kněžský rámec. Celá liturgie se přenáší do toho nazareckého domku a Bůh si to může dovolit, protože v té chvíli chrámem Božím se stává tento živý tvor se jménem Maria.
se Zachariášovi dostane zjevení, předchází tomu, že Zachariáš vstupuje do svatyně. On jde tam, kde čeká Boží navštívení, Boží projev. Je to znamení jeho lidské činnosti. Naproti tomu stojí Panna Maria, která nedělá vůbec nic. Proto, aby uspíšila tuto chvíli, jenom čeká. Zachariáš vstupuje do chrámu, ale v Nazaretě anděl vstupuje k Marii. Stojí proti sobě činnost lidská a činnost Boží. V Božím království už to bude jinak. Boží království nebude závislé na lidské činnosti, ale na čistém daru Božím. Zachariáš i Alžběta jsou Písmem svatým označení jako lidé spravedliví, lidé bez úhoní, kteří žili bez úhoně před Bohem. Dokonalost a svatost Matky Boží je nám také skryta. O jejich cnostech nevíme nic. Víme jediné. Je plná Boha. To, co je v ní svaté, je Boží. Ona je plná milosti Boží. A vyvozujeme teprve dodatečně svatost této ženy, která se úplně pro Boha vyprázdnila. Není tedy její svatost lidským úsilím, ale Božím obdarováním. Po Zachariášově zjevení, když vychází ven, lidé padnou v úžas. Zachariáš nemluví, posunky dává najevo, že se něco událo, a lidé pochopí. Lid se diví, lid ví. Bůh zasahuje. Zatímco v Nazaretě se nezmění vůbec nic, nikdo neví, že se v prostém nazaretském domku něco událo. Co se děje s Marií a v Marii, se děje ve skrytosti. Tak jako nakonec to Pán vyjádřil v Matoušově evangeliu, a ty, když se modlíš, vejdi do komůrky. A modli se ve skrytosti k nebeskému Otci, protože Bůh, který ví a vidí, co je skryté, ti odplatí. U Marie se vše děje v samotě, v naprosté jednoduchosti života. Zachariáš prosil, léta prosil se svojí ženou o potomka. Samozřejmě také o příchod Mesiáše. A jeho prosba je splněna. Po létech, kdy Zachariáš prosí najednou však, nevěří, že se to ještě může stát. Naproti tomu stojí Panna Maria, která dostává daleko víc, než mohla prosit. I když prosila o příchod Mesiáše, nikdy v sobě nemohla mít tu touhu, aby ona sama se stala tak zvláštním způsobem Matkou Boží. Jestli židovské ženy očekávaly příchod Mesiáše, tak samozřejmě z lidského potomka. Žádná žena nečekala, že Bůh sám se stane otcem jejího dítěte. A tak ta, která neprosí, dostává víc, než ten, který žadoní. A to všechno, co Bůh nabízí, přijímá s vírou. A tak je Panna Maria zakončením obětního a privilegovaného kněžství Starého zákona, končí se židovské náboženství a v této prosté dívce se začínají naplňovat naděje Izraele, začíná žít církev Božím královstvím. Začíná náboženství milosti. Panna Maria se tedy stává symbolem lidu, který Bůh může klidně navštěvovat mimo jeruzalemský chrám, protože ona sama je příbytkem Božím a klidně uprostřed nevěreckého světa pohanů. Což posléze uvidíme, pro celý život církve bude mít daleko sáhlý dopad. Církev už se nebude distancovat od světa, tak jako to dělali Židé, ale bude žít své náboženství uprostřed tohoto světa. Ovzduší zvěstování se stává znamením nového království, o kterém Pán Ježíš jednou vypoví a položí důraz na to, co už vidíme na postavě této ženy. Vnitřní postoj, niternost, jednoduchost, zadarmodanost. Zvěstující Bůh nalezne a vyhledá tuto dívku jako zasnoubenou panu. Panenství ve Starém zákoně mělo dvojí význam. Jednak se na panenství pohlíželo trošku spatra. Byl to jakýsi smutný stav izraelských dívek do té doby, než se provdala. Nemít potomka znamenalo něco jako prokletí. Stav často označovaný hanlivě, pejorativně, potupně. Každá žena měla obavu, aby se nestala náhodou tou, která nebude mít potomka. Na druhé straně, zvlášť s blížícím se příchodem Mesiášovým, rostla úcta k panenství, které bylo zvláštním způsobem chápáno jako dispozice pro blízkost Boží. A proto se Panna Maria svým panenstvím stává dalším znamením. Na jedné straně se tedy stává znamením lidské chudoby, opuštěnosti, poníženosti, nouze, všeho toho, co člověk nemá. A toto prožívání ji vede k tomu, aby očekávala jenom od Boha. Aby Bůh vyplnil její chudobu a prázdnotu, aby se stal jejím bohatstvím. Stává se znamením naprosté důvěry, jestliže se mě Bůh nezastane, tak mě nepomůže nikdo. Stává se znamením neschopnosti člověka pomoct si ke spáse sám svými lidskými silami. Je znamením pokory, očekávání všeho od Boha, znamením skrytosti a nepatrnosti. Ona sama se však v tom krásném chvalospěvu Magnificat nazve nepatrnou služebnicí Boží. Na ní potom Bůh zjeví svou moc. Poněvadž byla prázdná sebe, poněvadž nebyla ničím, Bůh ji naplnil sám sebou až po okraj a stala se plnou milostí. Byla chudá a stala se plnou milostí Boží. Její chudoba, nepatrnost a skrytost se stala jejím vyznáním. To je tedy znamení jejího panenství na jedné straně. Na druhé straně její panenství symbolizuje a znamená zvláštní blízkost pro Boží věci. Pán Ježíš to potom ve svém evangeliu jasně charakterizoval, že s příchodem Božího království nastávají nové vztahy. Bůh prolomil stvoření světa a to, co dříve bylo vrcholem, že muž opustí svoji ženu, opustí otce i matku a přilne ke své manželce, je překonáno. Znamením Božího království se nestává manželství, ale život zasvěcený Bohu. A když za ním přijdou farizeové, saduceové a ptají se ho na vzkříšení mrtvých, uvádí jako důvod, že přichází nový život. Průlom do světa andělského, kde už se lidé nebudou ženit ani vdávat. A v novozákonních spisech pak čteme o zdrženlivosti a panenství pro Boží království. Jen pro Boží království. To je znamením, že nastává takový život, pro který je možné se zříci i života manželského. Toto Mariino panenství se tedy stává už znamením příchodu tohoto nového království, znamením nových vztahů, výlučnosti pro Boha, znamením vzkříšení. Panna Maria právě jako Pana je také znamení, že Krista splodil Bůh a že spasitel není žádný nadčlověk. Člověk, který by se vlastními silami vypiplal, vytvořil, vydobil k tomu poslání spasitele. Není to plod lidského úsilí o osvobození. Ježíš sám je první z té řady, o kterých nakonec Jan vypoví, to jsou ti, kteří se nenarodili ani z vůle muže, ani ze žádosti těla, ani z krve, ale z Boha. Bůh sám je dárcem života, Bůh také stačí naplnit lidskou touhu po lásce, po plnosti. To naplnění láskou, které se odehrává v Marii, je také v ní prvním znamením kontemplativního života. Ona nezná jinou lásku než lásku Boží. Nezná jiné společenství než společenství s Bohem. Je celým svým životem k němu obrácená, spojena s ním. Celým svým životem čeká na Boží slovo, aby se v ní stalo tělem. Čeká na Boží obdarování. Nic nečeká od sebe. Nic nečeká od lidí ani od světa. Bůh je jedinou oporou, příslibem, radostí, očekáváním i ospravedlněním. Pro Panu Marii neexistuje rozdělení tak jako pro nás, na činnost profání, tedy světskou, a činnost duchovní. Pro ní se všechno spojuje v jednom. Ona neškrtla Boha z některých činností svého života. Pro ní je všechno, Bůh ve všem. Proto také modlitba pro ní není ani oázou v životě, anebo nějakým zpestřením života, ale pro ní modlitba je život sám a život je modlitba. Pro panu Marii není otevřenost pro Boha, naslouchání a stišení před Bohem až tou poslední stanicí, když už nevíme kudy kam a doptáváme se, co by nám k tomu řekl Bůh. Pro ní tento postoj očekávání je základem životním. To je celý její život. Od začátku až do konce. Ona jiný životní postoj nezná. A protože se od Boha neodtrhla, byla vždycky Bohu blízko a stala se čistým nástrojem Božím. Ona to byla také, která první na sobě naplnila Ježíšova blahoslavenství. A kdybychom je neměli napsány v Evangeliu, z jejího života bychom je mohli sepsat. Však o ní bylo řečeno, to je ta blahoslavená věřící. Blahoslavená, která se podřídila Božímu slovu, která naslouchala, která dokázala Boží slovo přijmout a uchovávat ve svém srdci. Ona je ta blažená chudá duchem, o které Ježíš vypovídá. Ona je blažená tichá, blažená čistého srdce, ta, která šíří pokoj, která je tolik milosrdná a v důsledku i pro spravedlnost a pro Krista pronásledovaná. V ní se všechny ty Boží záměry, v ní se slovo Boží stalo natolik tělem, že dostalo konkrétní podobu syna člověka. A tak stojí Panna Maria na prahu nové éry vykoupení. Jednak je popřením jakékoliv účinnosti jen lidské moci. Je absolutním koncem každé lidské filozofie, která by se chtěla jen vlastním úsilím dopídit vykoupení a spásy a vystoupit k Bohu. Konec všech těch náboženství, které spoléhají buď na své síly, nebo na dobré skutky, na své vlastní ctnosti. Ona je navždy znamením moci, milosti a lásky Boží, který jediný nás může zachránit tím, že sestoupil do bídy lidského života, stotožnil se s námi, spojil se skrze lásku s námi, s naším údělem a svoji božskou mocí nás pozvedl k novému životu. V ní všechno, jak říkají otcové, zpívá jen Bohu patří sláva. Soli Deo Gloria. Z tohoto pohledu Panna Maria, chudá a ponížená Panna a služebnice Boží, stala se také před obrazem církve. Církev, jako Maria, má být především společenstvím chudých lidí, těch nuzných, kteří nespoléhají na sebe, kteří vlastně se nemají čím chlubit a jsou si vědomi toho, že před Bohem i před lidmi bez Boha neznamenají nic, tak jak jsme to slyšeli v dnešním úvodním čtení. Církev je společenství těch, kteří svoji nepatrností a skrytostí oslavují Boha mocného a velikého. Církev není společenství těch, kteří se vnucují, kteří hlučí, kteří na sebe upozorňují a touží po lidských poctách a uznáních. Církev je společenství lidí, kteří se ale také neoddělují od pozemského života, od života ostatních lidí, kteří žijí svoji svatost uprostřed pozemského putování, v obyčejném všedním životě, v okolnostech každodenního putování. Církev je z tohoto pohledu také společenstvím lidí, kteří neodtrhli ze svého života Boha v žádné oblasti svého prožívání, kteří jsou na něm závislí ve všem, od rána do večera, ať ve své práci, ať ve svém odpočinku, ve svém hledání, ve svém náboženském životě. To, co věřící lidi a křesťané by mělo od lidí světa oddělovat, je pravda, kterou chovají v sobě, svatost, kterou žijí a lásku, která by z nich měla vyzařovat. A církev bude tím skvělejším a tím opravdovější, čím víc se bude podobat Panně Marii. Čím víc bude napodobovat její skrytý, prostý život zcela závislý na Bohu, kdy Bůh vynikne v jejím životě, tak jako slunce září na blankitné obloze. A jako se Maria stala pozadím, na kterém vynikl Bůh, tak celá církev i křesťan má být tím, který ustoupí do pozadí pro slávu a jedinečnost Boží. Jakákoliv moc těch, kteří tvoří církev, je vždycky jen závojem, který zahaluje pravou moc Boží. Bude-li církev skutečně očekávání samo, tak jako Maria, vnímavost sama, bude-li chudou a sloužící, pak nejvíc vyjde najevo, čím je a co dělá, že to všechno je vlastně jen dar a milost Boží. A to je největší svědectví, na které čeká tento svět skrze nás, skrze církev, skrze Panu Marii.
Čtení z knihy proroka Izajáše. Vystup si nahoru vysokou, ty, která neseš radostnou zvěst Sionu, co nejvíc zesil svůj hlas, ty, která neseš radostnou zvěst Jeruzalému, zesil jej, neboj se. Řekni judským městům, hle, váš Bůh. Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svojí mzdu má sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, náručí je nosí, řezí ovečky, šetrně vede. Slyšeli jsme slovo Boží.
Bůh se ujal svého národa v Panně Marii. Ona se stala novým místem Božího přebývání. Skrze ní se začíná šířit Boží království. Bůh tak mocně vstoupil do jejího života, že to, co bylo lidským zrakům skryto, se skrze ní stává zjevným. Dnes uvidíme Panu Marii jako průtočiště Boží milosti, jako tu, která nežila své křesťanství pro sebe. Uvidíme ji jako první hlasatelku evangelia, královnu apoštolů, vyznavačů a proroků, jako tu, která vírou se stává plodnou pro Boží království. Slyšeli jsme nádherný text proroka Izajáše. Vystup si nahoru vysokou. Ty, která neseš radostnou zvěst Sionu, co nejvíc zesil svůj hlas. Ty, která neseš radostnou zvěst Jeruzalému, zesil jej a neboj se. Řekni judským městům, hle, váš Bůh přichází s mocí. Jeho paže se ujme vlády. Tento krásný text naplnila Panna Maria na sobě okamžitě po zvěstování, když vyrazila ze svého domu, aby spěchala do hor za svou příbuznou Alžbětou, jak čteme v první kapitole Lukášova evangelia. Svatý Ambrož k tomu krásně napsal. Vypravila se do hor ne z nedostatku víry, ani z nejistoty ohledně zvěsti, kterou přijala, ale v radosti své touhy, ve věrném prokazování služby a ve spěchání své radosti. Již naplněna Bohem, kam jinam by šla s takovým spěchem, když ne k výšinám. Milost Ducha Svatého totiž nezná změkčilé průtahy. A tak skutečně Panna Maria začala spěchat. Spěchala jednak proto, aby se mohla podělit o to znamení, které přijala. Znamení jako mateřství neplodné staré ženy. Spěchá také proto, aby se mohla sdělit s tou radostí, s radostnou zvěstí evangelia, které přijala, že Bůh už přichází, aby se ujal svého lidu. Spěchá, protože Bůh mocně vstoupil do jejího života. Navždy se stane patronkou těch, kteří nespěchají z přemíry lidské nevěry a ustaranosti, ale kteří spěchají jenom pro růst Božího království. Jako první se stane hlasatelkou radostné zvěsti. O zvěstovatelích evangelia máme v Písmu svatém proroctví Izajášově nádherný úryvek, který později apoštol Pavel v 10. kapitole Římanům právě na zvěstovatele evangelia jedinečně vztáhne. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jež poselství nese a ohlašuje pokoj, jež nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu říká, tvůj Bůh kraluje. Panna Maria se tedy stává prvním takovým evangelistou. První donesla do judské země zprávu o Božím pokoji, donesla dobré poselství evangelia, poselství o spáse. Zvěstuje svým drahým, těm Jahvovým chudým, se kterými tvořila tu nejobyčejnější a nejprostší vrstvu Izraele, nese jim zprávu, že Bůh se ujal vlády, že přichází s mocí a že kraluje uprostřed svého lidu. To, co přijala z andělova zvěstování, tak neporušeně předává dál. To je také to, co přináší Alžbětě. Sama se dozvěděla, že jeho království nebude mít konce a přichází, aby ostatní se z toho začali radovat. Ten nádherný Izajášův text, který jsme si teď četli o těch nositelích pokoje a radostné zvěsti, pokračuje dál. Tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, že Hospodin se vrací na Sion. Zvučně spolu plesejte jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. A těchto pár veršů se zase naplňuje jak na paně Marii, tak na svaté Alžbětě. Ona společně s Marií, to jsou ty jeruzalémské trosky, ten prostý obyčejný lid, který se raduje jako první z Boží chvály. Propuknou v jásot, tak jak o tom Izajáš předpovídá. Jan Křtitel, ten poskočí v lůně svaté Alžběty před příchodem Panny Marie, archy úmluvy, a Mesiáše, kterého chová v lůně. Tak jako David, který poskakoval před archou, když byla nesena do jeruzalémského chrámu. Syn Boží v Panně Marii vyvolá v Janovi takový jásot, že jeho svatá přítomnost se dá přirovnat právě k té radosti a trojčení Davidově před archou. To, co bylo kdysi před obrazem, se stává skutečností. A přitom všem nešlo jen o nějakou lidskou radost, ani ne o radost ze spásy a z evangelia, ale Bůh začal nové stvoření. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým. A tak se Panna Maria stává první zprostředkovatelkou tohoto největšího daru, který byl, je a bude lidstvu dán. Duch Svatý. Ona prvního zprostředkuje svým nejbližším. A s ním samozřejmě také pravou radost, osvobození ke chvále a k jásotu, k velebení Boha, a také k tomu, aby Alžběta pod světlem Ducha Svatého začala nahlížet Boží tajemství. To, co okolním lidem bylo skryto, Alžbětě je odhaleno. Maria chová pod srdcem Spasitele světa. Je zvláštní, že toto přelití ducha nastává po prostém pozdravu. Jenomže to, co Maria říká od té chvíle, kdy přijala Ježíše jako slovo Boží, už není slovem jejím. Všechno, co říká, se stalo slovem Božím. Zde poprvé se Panna Maria spojuje v poslání svého syna společně s ním, aby s ním celý život potom šla až na Kalvárii, až k velikonočnímu ránu, a stala se tak spoluvykupitelkou lidského pokolení. Matka a syn začínají být jedno ve svém poslání. To slovo Panny Marie, které předává, je vlastně slovo Ježíše Krista. Sděluje tak Ducha Svatého a způsobí v Alžbětě zázrak, který by jinak nenastal. Tím vším, co jsme si do této chvíle řekli, se opět stává Panna Maria jedinečným předobrazem církve a nás věřících. Stává se i její matkou. Matkou církve, která jako ona spěchá předávat lidem poselství evangelia, zprostředkovat radost a pokoj, přináší spásu. Tento spěch a radost, se kterým Panna Maria vyrazila do hor, bude pak příznačný pro všechny zvěstovatele evangelia. bude znamením blížícího Kristova příchodu, kdy všichni zvěstovatelé evangelia budou naléhat a znovu spěchat, aby zvěstovali, že už je potřeba přijmout zvěst evangelia, protože Boží království je blízko, Pán panuje. A s tím je také spojená radost všech, kteří tuto zvěst přijmou jako zvěst adresovanou sobě. Od té chvíle církev zvěstuje při každé liturgii dokonce třikrát. Pán s vámi. Pán je s vámi, připomíná a zprostředkuje věřícím tu radost, že skrze společenství, potom skrze slovo, ale také skrze zvláštní přítomnost Eucharistie, Pán je uprostřed svého lidu. To, co Maria zvěstovala poprvé, církev předává po staletí. A protože v sobě v plnosti Ducha Svatého nese slovo Boží, které čerpá z Písma Svatého a které se z tradice stále víc prohlubuje a osvětluje, proto slovo církve se stává slovem Božím. Tak jako slovo Marie nebylo jen slovem jejím, ale bylo to vlastně tlumočené slovo Boží, i církev, když zvěstuje evangelium, už ve svých hlasatelích nehlásá sebe, ale hlásá slovo evangelia. Tak jako Panna Maria. Nakonec Lukáš může napsat v 10. kapitole o učednících Ježíšových, kdo vás slyší, tak slyší mě. To jsou slova, která Ježíš řekl svým apoštolům. Zvěstování a předávání evangelia by tedy mělo být v církvi vždycky v duchu Panny Marie. To znamená bez tvrdosti, bez násilí, bez podlízání a reklam, ale především v plnosti Ducha Svatého. Církev nepotřebuje hlučet tak jako světské společnosti. Může klidně zaujmout své místo u stolu nejchudších lidí a může v pokoře nechávat zaznít své evangelium. Vědoma si toho, že pravda, která je v něm obsažená, sama přetváří lidská srdce, sama lidi naplňuje Duchem Svatým a sama působí. Nemusí znásilňovat lidské svědomí ani přemlouváním, ani vemluvností. Zdůvodňováním může klidně a pokojně zvěstovat, co sama od Krista přijela. Může klidně také církev vyhlížet ten čas, kdy Pán jednoho dne přijde, aby se své církve ujal a ji zachránil. Protože to, co předává, je dílo Boží, výsledek je také dílem Božím a proto nikdy nesmíme, jako zvěstovatelé evangelia i jeho posluchači, měřit výsledek lidskými měřidly a měřítky. Slovo Boží je vždycky účinné a to je předmětem ne měření, ale víry. Stejně tak, jako slovo Panny Marie způsobilo zázrak v lůně té neplodné Alžběty, kdy Jan Křtitel, předchůdce spásy, poskočil v mesiášské radosti a Alžběta byla naplněna Duchem Svatým, tak stejně církev, když předává slovo evangelia, působí zázrak, že se probouzejí znamení, která připomínají, že Pán už je blízko a lidé jsou naplňováni Duchem Božím. A to, k čemu jsou obě ty dvě ženy vedené, k tomu, aby z Ducha Svatého velebili Boha, to se stane náplní života církve. Alžbětino zvolání připomíná znamení mesiáševského příchodu, tak jak čteme také u proroka Izajáše. Raduj se, neplodná, která jsi nerodila, v jásot propukni ty, která jsi nepoznala porodní bolesti, neboť mnoho dětí bude mít žena opuštěná více než ta, která má muže. Je to tak, Bůh začíná tvořit nové věci. Žena neplodná a Panna budou počátkem nové veliké rodiny církve. Už ne tedy lidskou mocí, ale jenom milostí Boží se budeme rodit do nové skutečnosti života. V této naději církev jásá i v době svého pronásledování, v době zdánlivé neplodnosti, protože Bůh sám ji činí plodnou. Proto smí církev i v těch nejtěžších dobách znovu a znovu Boha velebit a chválit, v naději, že Bůh přece činí své, protože ji Duch Svatý k tomu vede a pudí. Proto církev denně, každý večer, ve svých modlitbách oslavuje Boha slovy Panny Marie a znovu zpívá ten chvalospěv, který Panna Maria poprvé zaspívala jako předspěv. Vírou Panna Maria přijala slovo Boží a skrze víru se v ní toto slovo stalo tělem Ježíše Krista, které v sobě nosila a uchovávala. Vírou také církev znovu přijímá a rodí slovo Boží, takže se v ní slovo stává tělem Ježíše Krista. Tak jako každý člověk, který přijímá s vírou slovo Boží, tak se v něm toto slovo stává tělem. Sami svoje tělo propůjčujeme k tomu, abychom žili život Ježíše Krista. A církev sama se stává tělem Kristovým. Takže celá církev a každý křesťan po vzoru Panny Marie je povolán k tomu, aby nežil křesťanství sám pro sebe, aby žil pro druhé, aby to, co z milosti Boží přijímá, předával dál jako neskreslenou pravdu Evangelia, aby sám se vyprázdnil pro Boha a skrze Ducha Svatého stal se plodným, aby přijímal slovo Boží, nechal ho působit v sobě, nechal ho vtělit a v tomto těle putovat na této zemi. Každý z nás je povolán, aby vírou v Ježíše Krista se stal druhým Kristem a tak zvěstoval Evangelium. Panna Maria je nám i v tomto jedinečným vzorem, obrazem i pomocí.